Συνεχίζουμε το μάθημά μας. Βέβαια, στην μέρα αυτή ήταν ο αδερφός μας ο Μάστορης, ο Δημήτρης, αλλά επειδή είναι στην Αίγινα, θα επιστρέψει προς το τέλος εβδομάδας. Αντικαταστήσαμε το δικό μου μάθημα με το δικό του, οπότε την επόμενη φορά, λογικά ή τη μεθεπόμενη, θα είναι ο αδελφός ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε στο μάθημά μας. Θα διαβάσουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, σελίδα 1032. Το εδάφιο στο οποίο σαν πλαίσιο στηρίζουμε το μάθημα. Θα διαβάσω λοιπόν έτσι πιο επιγραμματικά από το εδάφιο 8 της σελίδας 1032, είναι κεφάλαιο σίγμα 1032, κεφάλαιο σίγμα, το 8 εδάφιο. Διότι ο Σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά, αλλά ο Σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Να μην αποκάμνομε δε πράττονται στο καλό, διότι εάν δεν αποκάμνομε, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Αυτό που έχουμε σαν μάθημα και σαν πλαίσιο είναι το πρώτο που λέει στην αρχή, ότι αυτός που σπείρει στη σάρκα του θερίζει από τη σάρκα του φθορά. Και αυτός που σπείρει στο πνεύμα θα θερίσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Το λέει έτσι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και μάλιστα μας προτρέπει να μην κουραστούμε, να μην αποκάνουμε στο να κάνουμε το καλό, δηλαδή να διορθώνουμε τις πράξεις τις κακές με καλές, να διορθώνουμε τα λάθη με σωστές συμπεριφορές, να διορθώνουμε τον κακό μας εαυτό, τον κακό μας χαρακτήρα, με τον καλό χαρακτήρα, τον καλό εαυτό, τον καινούριο άνθρωπο. Γιατί αυτό που έχει σαν οδηγία ο Λόγος του Θεού είναι ότι σε μας εναπόκειται να ενδυθούμε το ένδυμα αυτό το καινούριο της σωτηρίας. Ναι μεν ο Κύριος έχει έρθει και μας έχει αλλάξει την καρδιά, αλλά αυτό το έχει κάνει για να μπορέσουμε εμείς να πάρουμε σωστά τις αποφάσεις μας. Η καρδιά μας την έχει αλλάξει, την έχει κάνει καινούρια για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Και θα πάρουμε σωστές αποφάσεις αν ξέρουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Πρέπει να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που δημιουργείται, γιατί όπως είπαμε και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω και το λέω πολλές φορές, το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων που έχουμε στη ζωή μας δεν οφείλεται στα λάθη των άλλων, οφείλεται στα λάθη τα δικά μας. Εμείς κάνουμε τα λάθη και εμείς πέφτουμε στις παγίδες και εμείς, εάν δεν διορθώσουμε τον κακό μας εαυτό, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στον εαυτό μας και θα θερήσουμε τα προβλήματα αυτά και θα αναγκαστεί κάποια στιγμή ο Κύριος να μας περάσει από εκπαίδευση. Γιατί όποιον παιδεύει, λέει ο Κύριος, και όποιον ελέγχει, τον ελέγχει και τον παιδεύει για να τον διορθώσει. Γιατί να θέλει να διορθώσει κάποιον αν είναι διορθωμένος. Άρα λοιπόν ο Θεός επεμβαίνει πάνω σε έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσει να διορθώσει τα κακώς κείμενα του χαρακτήρα του. Ποια είναι λοιπόν τα κακώς κείμενα ενός χαρακτήρα που πραγματικά πρέπει να διορθωθούν? Αυτό που επιγραμματικά είχαμε διαβάσει και την πρώτη φορά, το διαβάζουμε και τώρα και θα συνεχίσουμε με τα παραδείγματα. Το διαβάζω από την επιστολή προς Κολοσσαείς. Είναι η βάση μας αυτή, αδελφοί, στο μάθημα, στη σελίδα 1043. Η επιστολή προς Κολοσσαείς, το κεφάλαιο γάμα, το 5 εδάφιο διαβάζω, για να δείτε πώς ακριβώς έτσι επιγραμματικά το λέει, και πάνω εκεί θα δούμε και τα παραδείγματα. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Όταν μιλάει τα μέλη, εννοεί αυτά που είναι στο σώμα μας. Χέρια, πόδια, μάτια, μύτη, αυτιά, σπλάχνα, καρδιές. Όλα αυτά είναι μέλη τα οποία μπορούν να αντιδράσουν και να λειτουργήσουν με κακό τρόπο και να κάνουν ένα κακό αποτέλεσμα σε όλους μας. Γι' αυτό χρειάζεται, λέει, κάποια από αυτά τα μέλη να τα νεκρώσουμε. Ποια είναι αυτά τα μέλη που πρέπει να νεκρωθούν? Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, πλεονεξία, η οποία είναι και ειδωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Βλέπετε τι λέει? Όταν κάποια πράγματα γίνονται, ο Θεός ενοχλείται και έρχεται το κακό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή του, δηλαδή τον περνάει από δυσκολία. Και όταν λέει έρχεται η οργή του Θεού στους ιούς της απειθίας, το εννοεί ότι θα έρθει κάποια στιγμή που αν ο άνθρωπος δεν επιστρέψει και δεν μετανοήσει, η οργή του Θεού θα πέσει πάνω του. Και όταν μιλάει για οργή, εννοεί και εν κατακλείδη την περίοδο της εφταετίας, η οποία είναι το ποτήρι του θυμού του Κυρίου. Και θα ποτίσει, λέει, όλα τα έθνη τα οποία έχουν αποστατήσει από το Θεό, τα οποία δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε εμάς και στους ανθρώπους που είναι απειθείς? Είναι ότι εμείς μπορούμε να μετανοήσουμε, αδελφοί. Μπορούμε να επιστρέψουμε, μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Έχουμε τη δυνατότητα που μας την έδωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός από τη στιγμή που αναστήθηκε να επιστρέφουμε. Μετανοείτε και εκτελείτε το θέλημα του Θεού, είναι η εντολή. Γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή μας έχει δώσει το δικαίωμα της διόρθωσης και της επιστροφής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απειθής και είναι από τα έθνη, που δεν ξέρει δηλαδή τι σημαίνει μετάνοια, δεν μπορεί να αλλάξει διαγωγή και αυτό το κουβαλάει μαζί του. Άρα λοιπόν η ενόχληση του Θεού παραμένει προς αυτούς τους ανθρώπους. Όταν μετανοείς και επιστρέφεις, όταν διορθώνεις το πρόβλημά σου, ο Θεός γαληνεύει. Δεν έρχεται η οργή του Θεού. Και γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι όταν αποφασίζει ο Θεός να διορθώσει έναν άνθρωπο δικό του, θα τον περάσει από μια εκπαίδευση. Όταν χρειάζεται ένας άνθρωπος να μπει στη διαδικασία της εκπαίδευσης, το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζει είναι η θλίψη. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή δοκιμή. Η δοκιμή έχει ελπίδα. Δηλαδή όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα έρχεται όταν το περάσεις το πρόβλημα. Αλλά μπορώ να μην το περάσω? Βεβαίως μπορώ να μην το περάσω. Όταν καταλάβω ότι αυτό είναι λάθος και δεν το κάνω. Και δεν χρειάζεται να το πειραματιστώ εγώ ίδιος. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε ότι δεν χρειάζεται να πάρω ναρκωτικά για να καταλάβω ότι τα ναρκωτικά είναι κακά. Ούτε χρειάζεται να μπω στο αλκοόλ για να καταλάβω ότι ο αλκοολισμός είναι κακός. Ούτε χρειάζεται να μπω στα τυχερά παιχνίδια για να καταλάβω ότι καταστρέφουν οικογένειες και ζωές και καταστρέφουν και σπίτια. Ούτε χρειάζεται να μπω, ας πούμε, στην αμαρτία μέσα για να τη γευτώ, για να καταλάβω ότι δημιουργείται πρόβλημα σοβαρό μέσα στη ζωή μου. Πώς το καταλαβαίνω? Από τα παραδείγματα των άλλων. Από το λάθος που έκανε. Από το λάθος που έκανε και το αποτέλεσμα που είχε μέσα στη ζωή του. Και τον ευχαριστούμε το Θεό που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ώστε βλέποντας το αποτέλεσμα του λάθους του αλλού, να μπορώ εγώ να διορθώσω τη ζωή μου. Και είπαμε ότι τα παραδείγματα που έχουν γραφτεί μέσα στη γραφή, πολλές φορές φαίνονται σκληρά, αδελφοί. Θα μπούμε σε κάτι παραδείγματα που άλλες φορές ούτε καν στο κήρυγμα μπορούμε να τα αναφέρουμε. Αλλά λόγω του ότι είναι μάθημα, θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε πράγματα, όπως ας πούμε ένα παράδειγμα στους Κρητές, που αυτό ούτε καν στον κόσμο εδώ πέρα δεν γίνεται. Που εάν το δείτε σαν παράδειγμα, θα καταλάβετε τα αποτελέσματα των πράξεων των ανθρώπων, τι καταστροφή μπορούν να φέρουν. Και γι' αυτό θα πάμε τα παραδείγματα σιγά σιγά, θα τα αναλύσουμε, θα μπούμε λίγο στο βάθος τους για να καταλάβουμε το σκεπτικό του αλουνού και τι θέλει και ο Θεός, ώστε να μπορέσουμε αυτά να τα αποφύγουμε εμείς και να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Δηλαδή να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν λάθη, διορθώνουν τα δικά τους λάθη και γίνονται ένα καλό παράδειγμα και για τους άλλους. Το αν θα πέσει ένας άνθρωπος του Θεού σε λάθη, καλό είναι οι άλλοι να μην το μιμηθούν, αλλά να διορθώσουν το περπάτημά τους από το λάθος του αλουνού. Είδες τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έκανε λάθος, δεν πρέπει να το κάνω κι εγώ. Και πάμε λοιπόν να δούμε ένα από τα παραδείγματα. Την περασμένη φορά, επειδή ήταν η Σταύρωση και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, αναφερθήκαμε στο περασμένο μάθημα, αναφερθήκαμε στη συμπεριφορά του Πέτρου και το πόσο πώς λειτουργήσε με ένταση στα συναισθήματά του και το αποτέλεσμα που έφερε. Αναλύσαμε λίγο το κομμάτι αυτό, αλλά τώρα θα πάμε από την αρχή, όπως έχουμε πει, για να δούμε παραδείγματα που είναι κακά και να τα αναλύσουμε, αδέλφια. Θα πάμε λοιπόν στο πρώτο κακό παράδειγμα. Ξεκινάμε με την Γένεση στη σελίδα 3. Ένα από τα βασικά προβλήματα που λέει και ο Λόγος του Θεού και το διαβάζουμε είναι το ότι θέλω να κάνω πράγματα. Έχω επιθυμία να κάνω πράγματα. Και αυτό που κάνει το ξεκίνημα είναι η επιθυμία μου. Ο Ιάκωβος το αναφέρει ξεκάθαρα. Έκαστος, λέει, πειράζεται από τη δική του επιθυμία. Ο καθένας λοιπόν κουβαλάει μέσα του μία επιθυμία. Εάν καταλάβουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε και να ελέγξουμε αυτή μας την επιθυμία, διορθώνουμε πολλά από τα λάθη που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ή αν μπορέσουμε να την ελέγξουμε στο πώς αντιδράει αυτή η επιθυμία, θα μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά από τα λάθη που θα κάνουμε αργότερα. Και γι' αυτό λέει, έκαστος πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνει κάποιος στο κομμάτι των λαθών, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει στον εαυτό του είναι τι θέλει, τι επιθυμεί δηλαδή. Αν μέσα στο μυαλό του καταλάβει τι είναι αυτό που του αρέσει, θα διαπιστώσει προς τα που ρέπει και θα μπορέσει να διορθώσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αδελφέ, μπορεί να ρωτήσει κάποιος, έχουν όλοι επιθυμίες? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει επιθυμία. Όλοι έχουν επιθυμίες. Και οι επιθυμίες που έχουν μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου. Άλλος επιθυμεί τη μεγάλη ζωή, άλλος επιθυμεί να έχει καλό φαγητό, άλλος επιθυμεί τη χλειδί, άλλος επιθυμεί την εξουσία, άλλος επιθυμεί το χρήμα, άλλος επιθυμεί την δύναμη, άλλος επιθυμεί την ομορφιά, άλλος επιθυμεί... Ο καθένας έχει μια επιθυμία. Αυτή η επιθυμία τον οδηγεί, η καρδιά του τον οδηγεί στο να εκπληρώσει αυτή του την επιθυμία. Αν καταλάβει κανείς ότι μπορεί το λάθος που θα δημιουργήσει αυτή η επιθυμία να το ελέγξει, να το μαζέψει, διορθώνει πολλά από τα προβλήματά του. Θα μου πεις, ο Θεός δεν βλέπει ότι έχουμε επιθυμίες? Βλέπει. Αλλά δεν έρχεται να μας τιμωρήσει για τις επιθυμίες μας. Έρχεται να μας τιμωρήσει όταν αυτές οι επιθυμίες γεννήσουν και αυτό που γεννήσουν γίνει πράξη και η πράξη φέρει το θάνατο. Η επιθυμία, λέει, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία και η αμαρτία υπάρχει μέσα μου, εκτελεστήσα, γεννά το θάνατο. Το ότι υπάρχει η επιθυμία μέσα στον άνθρωπο οφείλεται στην απαγόρευση τις περισσότερες φορές. Δεν θα καταλαβαίναμε, λέει, την αμαρτία εάν δεν υπήρχε ο νόμος. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει από μικρή ηλικία αυτό. Όταν λες ένα παιδάκι μην πειράζεις την πρίζα στον τοίχο, του δημιουργείται εκείνη την ώρα με την άρνηση η επιθυμία να πάει να το κάνει. Γιατί μπήκε ένας νόμος. Αυτό να το ξέρετε. Καμιά φορά χρειάζεται διαχείριση αυτού του μη. Ή να μπορείς να εξηγήσεις, ανάλογα το χαρακτήρα που βλέπεις στο παιδί, πώς πρέπει να διαχειριστεί αυτή την επιθυμία. Γι' αυτό καμιά φορά εμάς όταν θέλαμε να πιάσουμε, ας πούμε, τη σόμπα, ο μπαμπάς μου μια φορά με είχε βάλει και ακούμπησα το δάχτυλο πάνω στη φωτιά και λέει, να βλέπεις τι μπορείς να πάθεις, αλλά είχα κάτι στο δάχτυλό μου. Μετά δεν το ξανάβαλα. Δεν μπορώ να βάλω όμως το δάχτυλο στην πρίζα του παιδιού για να το χτυπήσει το ρεύμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το εξηγήσω. Πρέπει να του δώσω να καταλάβει ότι αυτό είναι λάθος. Όμως με το καλημέρα, με το που υπάρχει νόμος, δημιουργείται η επιθυμία. Δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί, αλλά από τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι εκεί του λένε όχι, εκεί πάει το μυαλό του. Το ίδιο συνέβη και στην Εύα, αδελφοί. Δεν θα συζητήσουμε το παράδειγμα της Εύας, γιατί το παράδειγμα της Εύας είναι το αρχικό λάθος που κάνει ένας άνθρωπος, να μπλέκει μέσα στο μυαλό του και να σκέφτεται πολλή ώρα την επιθυμία του. Δηλαδή να μην μπορεί να ησυχάσει το μυαλό του από αυτό που επιθυμεί εκείνη την ώρα. Από αυτό που του είπανε όχι. Γι' αυτό όταν ο Θεός θέλησε να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει ότι πρέπει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, το πρώτο πράγμα που του έκανε ήταν να του πει μην κάνεις αυτό. Και γι' αυτό καμιά φορά και εμείς ρωτάμε, Γιατί ο Θεός πήγε και είπε μη φας από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού και του το έβαλε μπροστά του? Γιατί έπρεπε ο άνθρωπος, λόγω του ότι είναι έτσι δομημένος, να μάθει να διαχειρίζεται τον εαυτό του. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου, τη συμπεριφορά σου, τη σχέση σου με τους ανθρώπους, εάν πρώτα δεν ελέγξεις τις δικές σου επιθυμίες. Πώς θα μπορούσε να κάνει μια οικογένεια με παιδιά να διαχειρίζεται τη σχέση με τη γυναίκα του, να διαχειρίζεται τη σχέση με τα παιδιά του, να διαχειρίζεται τη σχέση με τα ξαδέλφια, τους θείους, τους ανιψιούς και τους επόμενους που θα ερχόντουσαν, ακόμα και τους εχθρούς, εάν δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη βασική αρχή του λάθους του, που είναι η επιθυμία? Γι' αυτό και ο Θεός ξεκίνησε με αυτό, αδελφοί. Ξεκίνησε με το να του βάλει ένα δέντρο, το οποίο το λέει η Γραφή το της γνώσεως του καλού και του κακού, δηλαδή από εκεί που θα μπορούσε να μάθει το καλό και το κακό, και του είπε μη το φας. Και το είχε μπροστά του. Είναι, θα λέγαμε, σαν να βάζεις ένα παιδί ένα γλυκό, ένα σοκολατάκι, και να το βάλεις στο τραπέζι εκεί και να του λες αυτό μη το φας. Δεν ξέρει τι είναι, δεν έχει, αν δεν έχει μάθει τη γεύση του, αλλά καταλαβαίνει ότι κάτι είναι. Σου λέει γιατί να μην πούνε, γιατί κάτι είναι αυτό. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να το πλησιάσει, να το γυροφέρει. Αυτό έκανε η Εύα. Πήγε και πλησίασε το δέντρο, το γυρόφερε. Και μόλις λοιπόν το γυρόφερε, τι έκανε, λέει η Γραφή, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, και είδε, λέει η γυναίκα, ότι το δέντρο ήταν καλό σε βρώση και ότι ήταν αρεστό στους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρο ως δίδων γνώση. Δηλαδή, μέσα της έβγαλε τα συμπεράσματα ότι αυτό το δέντρο είναι καλό σε βρώση. Απ' έξω το βλέπω ότι είναι καλό, δεν ήξερε τι είναι μέσα. Αλλά είχε έτσι το ωραίο περιτύλιγμα, είχε την όμορφη εμφάνιση, το έβλεπε, το παρατηρούσε και το βλέπω συνέχεια και τι ωραίο που είναι και αυτό μάλλον κάτι θα έχει μέσα. Είναι, βάλτε το ένα παράδειγμα στα παιδιά σας, το κάνουμε και εμείς βέβαια, αλλά εάν του πεις του παιδιού μη το κάνεις αυτό, το μυαλό του θα τρέχει συνέχεια εκεί. Αν λοιπόν δεν καταλαβαίνω πολλές φορές τα λάθη που έχω κάνει, αλλά σίγουρα έχω κάνει πολλές φορές λάθη σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω πώς να διαχειριστεί τα πράγματά του, όταν του λέω μη το κάνεις αυτό, στο απαγορεύω. Με το που θα πω σε κάποιον στο απαγορεύω, η αμέσως επόμενη κίνηση είναι να αρχίσει να το σκέφτεται. Γιατί μου το απαγόρευσε και γιατί μου είπε να μην το κάνω? Και θα πάω να το εξετάσω, να δω αν είναι έτσι που μου το λέει. Και το χειρότερο είναι όταν αρχίζει να αμφισβητεί την εξουσία αυτού που του το απαγόρεψε. Μπαμπά να καπνίσω? Όχι. Δεν κάνει καλό, παιδί μου. Γιατί μου το λες? Αφού θέλω να καπνίσω. Δεν κάνει καλό. Είναι κακό το κάπνισμα. Σίγουρα ούτε ένα τσιγαράκι. Όχι, ούτε ένα τσιγαράκι. Όταν το παιδί είναι κάτω από την εξουσία και σέβεται τον μπαμπά του ή τη μαμά του και το αγαπάει, τότε δεν το κάνει. Σου λέει αφού μου το είπε ο πατέρας μου ή αφού μου το είπε η μάνα μου, δεν θα το κάνω. Με το πρώτο που θα τσακωθεί με τον μπαμπά του ή με το πρώτο που θα τσακωθεί με τη μαμά του, το πρώτο πράγμα που περνάει από τη σκέψη του είναι να πάει να κάνει αυτό που του είπε όχι. Γιατί? Θυμώνει. Θυμώνει. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ο θυμός. Η επιθυμία ξεκινάει και κάνει τη διεργασία μέσα του και αρχίζει και σκέφτεται ότι εγώ αυτό το θέλω. Θα μου άρεσε. Μου είπανε να μην το κάνω, αλλά θα μου άρεσε. Αλλά για να το κάνω, πρέπει κάτι να μου ξεκινήσει αυτή την απόφαση. Ξέρετε τι μου ξεκινάει, ξεκλειδώνει την απόφαση αυτή μετά την εντολή? Η αμφισβήτηση του προσώπου από την οποία ήρθε η εντολή. Η αμφισβήτηση του Θεού δεν μπορούσε να έρθει από την ίδια την Εύα. Δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το Θεό. Ούτε μπορούσε να αμφισβητήσει το Θεό ο Αδάμ. Δεν μπορούσε να έρθει η αμφισβήτηση της εντολής, του προσώπου που έδωσε την εντολή, ούτε από τον Αδάμ, ούτε από την Εύα. Γιατί τον σεβόντουσαν το Θεό. Τον αγαπάγανε, Σου λέει, αφού μας το είπε, πρέπει να το κάνουμε. Από πού ήρθε η αμφισβήτηση? Από το διάβολο, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται και λέμε ότι ο διάβολος είναι αυτός που πλανάει τον άνθρωπο, γιατί βλέπει πραγματικά την επιθυμία του. Ο διάβολος, σας το ξεκαθαρίζω, δεν βλέπει τις σκέψεις μας. Δεν καταλαβαίνει τι σκεφτόμαστε, δεν καταλαβαίνει τι έχουμε μέσα μας. Αλλά καταλαβαίνει τι θέλουμε από τη συμπεριφορά μας. Όταν κοιτάς κάπου, όταν επιθυμείς κάτι, όταν το πιάνεις, όταν το ακουμπάς, όταν πας προς αυτή την κατεύθυνση, καταλαβαίνει ότι το θέλεις. Και αν πραγματικά θέλεις να το κάνεις και είναι λάθος, σε βοηθάει να κάνεις το λάθος. Αυτή είναι η προσπάθειά του. Να σε ρίξεις το λάθος. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του. Να σε κάνει να αμφισβητήσεις την αυθεντικότητα, την αυθεντία του προσώπου του Θεού. Και αυτό που κάνει λοιπόν είναι να πάει στην Εύα, που ήταν η πιο ευαίσθητη και ήταν αυτή που δεν είχε την επαφή με το Θεό τόσο πολύ. Γνώριζε το Θεό πιο πολύ μέσα από τον Αδάμ. Κατάλαβε τον Θεό μέσα από τον Αδάμ. Της εξήγησε πώς έγινε όλη αυτή η δημιουργία μέσα από τον άντρα της. Γιατί οι εμπειρίες του Αδάμ ήταν πολύ περισσότερες με το Θεό. Όταν δημιουργήθηκε η Εύα, δημιουργήθηκε αργότερα, αδελφοί, όταν ο Αδάμ είχε ήδη στήσει τη ζωή του, είχε κάνει τη σχέση του με τα ζώα, είχε αρχίσει να προγραμματίζει εκεί το κήπο της Εδέμ, αλλά αισθανόταν μόνος του και δημιουργήθηκε η Εύα. Είχε ήδη περπατήσει μαζί με το Θεό και σεβότανε το πρόσωπό του. Δεν τον αμφισβητούσε. Δεν αμφισβητούσε την αυθεντικότητα των λόγων του. Όμως η Εύα, που ήταν λίγο πιο αδύνατη, πιο ευαίσθητη, αμφισβήτησε μέσα από τον διάβολο. Ο πλανών την οικουμένη όνια. Αυτό κάνει. Και ήρθε το πρόβλημα. Εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό χρειάζεται να καταλάβουμε το εξής, αδελφοί. Ότι πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα, πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε την επιθυμία μας. Ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί την επιθυμία του και το στόμα του, είναι, λέει, τέλειος άντρας. Τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο. Είναι η διαχείριση τόσο δύσκολη που μόνο θα έλεγα, συγχωρέστε με, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να το διαχειριστεί τέλεια όλο αυτό. Ο μόνος που διαχειρίστηκε τέλεια τις επιθυμίες του και το στόμα του σε όλη τη διαδρομή ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ήταν τέλειος. Δεν υπήρχε τέτοιος άνθρωπος πάνω στη γη. Όλοι οι άλλοι πέσανε. Όλοι οι άλλοι τους νίκησε η επιθυμία τους και η παγίδα του διαβόλου. Και αφού λοιπόν ξεκίνησε το κακό μέσα στη ζωή τους, το παράδειγμα της ανυπακοής, το παράδειγμα της αμφισβήτησης, γιατί όταν κάνανε παιδιά και βρεθήκαν τα παιδιά έξω από τον παράδεισο, συζητήσανε με τους γονείς και λέει, πατέρα, γιατί εμείς είμαστε απ' έξω από τη μάντρα και δεν είμαστε μέσα? Γιατί υπάρχει ο άγγελος ο οποίος έχει το σπαθί, τη δίστομο μάχαιρα, την περιστρεφωμένη, τη ρομφαία και δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα, που είναι ωραία? Γιατί, παιδί μου, κάναμε αυτό που δεν ήθελε ο Θεός. Α, σου λέει, και ο πατέρας μου κάνει αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Και η μάνα μου κάνει αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Αμφισβήτησε την εξουσία των γονιών. Όταν αμφισβητείς την εξουσία των υπολείπων, αρχίζεις και κάνεις λάθη πάνω στα λάθη, αδελφοί. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει ο άλλος, τον έχεις διαγράψει. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε να τα περνάμε με σωστό τρόπο. Και το παράδειγμα είναι αυτό που θα δώσει την καλή συμπεριφορά και στον άλλον. Όταν λοιπόν μιλάς για καλή συμπεριφορά, πρέπει να δώσεις το καλό παράδειγμα. Αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Βγήκε σε μια πλατεία και λέει, με ελέγχει κανείς, λέει, περί αμαρτίας? Είμαι ανάμεσά σας και θέλω να μου πει κάποιος, από τη μάνα μου μέχρι τον πατέρα μου, από τα αδέλφια μου μέχρι τους φίλους μου και τους συγγενείς μου, αν έχω κάνει κάτι λάθος από μικρή ηλικία μέχρι τώρα. Με ελέγχει κανένας περί αμαρτίας? Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά στους γάμους. Όταν είναι το ζευγάρι μπροστά, λέμε, αν έχει κάποιος κάποια αντίρρηση, να βγει τώρα. Δηλαδή, μέσα σε ένα πλήθος που είναι αποφασισμένο οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν ένα γάμο, ρωτάς, αν έχει κάποιος κάποια αντίρρηση, δηλαδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας το πει για να είμαστε σίγουροι αν είμαστε ok να συνεχίσουμε ή όχι. Και το έκανε ο Ιησούς Χριστός μπροστά στους ανθρώπους με παρησία. Έχω κάνει κάποιο λάθος? Όχι. Κανείς δεν μπορούσε να του βρει ένα λάθος. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να του βρει, κανείς από τους δικούς του που ήταν και μικρό παιδί δεν μπορούσε να του βρει λάθος. Ήταν η συμπεριφορά του τέλεια. Από μικρή ηλικία λέει, το παιδί θα φάγει βούτυρο και μπέλι, όσου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Ήταν δηλαδή από την αρχή οι επιθυμίες του στη σωστή βάση. Όταν ερχόταν μπροστά του το κακό και το καλό, η επιθυμία του ήταν προς το καλό. Έρεπε, δηλαδή η ροπή του ήταν στο να κάνει το σωστό. Δεν έκανε ποτέ το κακό. Δεν αποφάσισε ποτέ να κάνει το λάθος. Και έρχεται τώρα το παιδί με μια οικογένεια η οποία ήδη έχει κάνει το λάθος, ήδη έχει μπει αμαρτία, ήδη έχει μπει αμφισβήτηση στην εξουσία του Θεού, η οποία αμφισβήτηση στην εξουσία του Θεού, μην νομίζετε ότι είναι απλή, αδελφοί. Γιατί όταν ο άνθρωπος και ειδικά οι γονείς αυτοί αμφισβητήσανε την εντολή του Θεού με το να κάνουν αντίθετα από το θέλημα του Θεού, τα παιδιά αυτά σαν παράδειγμα είδανε ότι οι γονείς τους πήραν λάθος αποφάσεις. Και προφανώς όταν οι γονείς παίρνουν λάθος αποφάσεις, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να τους εμπιστευτούν. Γιατί τους παρατηρούν. Παρατηρούν τα λάθη τους, παρατηρούν τη συμπεριφορά τους. Και έρχεται τώρα αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού και θα το διαβάσουμε λίγο έτσι για να το δούμε. Λέει λοιπόν, σελίδα 1043 στην Κολοσσαής, «Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, δηλαδή αυτά που κουβαλάτε τα λάθη μέσα σας, οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, εσχρολογία εκ του στόματός σας». Δηλαδή, αυτά που πρέπει ο άνθρωπος να διαχειριστεί, που δεν λέει κανείς ότι δεν μπορεί να τα έχει, δεν θα τον πάει στην κόλαση επειδή είναι θύμωσα. Θύμωσα και θα πάω στην κόλαση. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν δύο κατηγορίες αμαρτιών. Η αμαρτία που φέρνει θάνατο, δεν λέω λέει περί θανασίμου αμαρτίας, λέω περί αμαρτίας η οποία μπορεί να συγχωρεθεί. Είναι δύο κατηγορίες μεγάλες. Οι θανάσιμες αμαρτίες και οι αμαρτίες που μπορούν να συγχωρεθούν και να διορθωθούν. Και γι' αυτό όταν βλέπεις λέει κάποιον ο οποίος δεν κάνει θανάσιμη αμαρτία, δεν είναι δηλαδή στα χέρια του Θεού και τον αναλαμβάνει ο Θεός, αλλά μπορεί να κάνει λάθη τα οποία διορθώνονται, να προσεύχεσαι ο Θεός να τον βοηθήσει να διορθώσει τα λάθη του. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, αδελφοί. Κανείς δεν είναι χωρίς να έχει λάθη στη ζωή του, χωρίς να έχει κάνει κάτι λάθος. Προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον και βοηθάμε ο ένας τον άλλον να διορθώσουμε τις συμπεριφορές μας. Από τις συμπεριφορές τις κακές που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη διαδρομή του είναι λέει η οργή, ο θυμός, η κακία, η βλασφημία, η αισχρολογία από το στόμα μας. Το ψέμα του ενός προς τον άλλον. Μην ψεύδεστε εις αλλήλους. Αφού απεκδίθητε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού. Δηλαδή τι κάνατε, βγάλατε το παλιό το ρούχο, έτσι ήμασταν τότε. Και ντυθήκαμε ένα καινούριο άνθρωπο. Είναι μια δική μας απόφαση. Να αλλάξω ρούχο. Άλλαξα συμπεριφορά. Θέλω να αλλάξω συμπεριφορά. Και τι κάνει ο θυμός, η οργή και η κακία? Φέρνει θάνατο, αδελφοί. Όποιος οργίζεται ανετίος, είναι σαν να έχει λέει θανατώσει τον αδελφό του. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Σου λέει μπορεί να θυμώσεις, να οργιστείς, να κακιώσεις, αλλά πρέπει να το διορθώσεις. Πρέπει να το μαζέψεις, πρέπει να το κλείσεις γρήγορα. Γιατί αν το κρατήσεις, αυτός ο θυμός, και ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι ο θυμός του. Να μην διεγείρουμε ποτέ το θυμό των ανθρώπων. Όταν διεγείρεις το θυμό του παιδιού, αυτός ο θυμός είναι το όριό του. Όταν το ξεπεράσει, γι' αυτό λέει από τους γονείς, να προσέχετε λέει, να μην κάνετε τα παιδιά σας, τα πιέζετε, ώστε να μικροψυχούνε. Δηλαδή μην τους δημιουργείτε τέτοια ένταση ώστε η ψυχή τους να μην μπορεί να το ανταπεξέλθει, γιατί είναι τα όρια τους. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε πάνω στα όρια του αλουνού. Γιατί αν κάποιος τα ξεπεράσει αυτά τα όρια, τότε δεν θα μπορέσει να επιστρέψει πίσω. Συνέχεια ο θυμός του θα είναι λίγο πιο έντονος και πιο έντονος. Και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και μεγαλώνει και ο χαρακτήρας του, μεγαλώνουν και οι δυνάμεις του, τότε αυτός ο θυμός θα γίνεται πιο μεγάλος. Δηλαδή γίνεται πιο δυνατός. Και ο θυμός αυτός, αν δεν εκφραστεί κάπου, θα εκφραστεί στον εαυτό του. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Ο θυμός γίνεται οργή, η οργή γίνεται κακία, η κακία γίνεται εκδίκηση και η εκδίκηση φέρνει πράξεις οι οποίες μπορούν να θανατώσουν τον ίδιο τον άνθρωπο από αυτοκτονία μέχρι το να θανατώσει έναν άλλον. Και θα έλεγε κανείς, μα είναι πολύ απλό πράγμα, αδελφοί, θύμωσα, εντάξει. Ναι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι θυμώνουν και τους περνάει. Είπαμε, υπάρχει ο ξύθυμος, ο μακρόθυμος, αλλά υπάρχει και ο θυμώδης, ο οποίος μόνιμα είναι θυμωμένος. Μπορεί να του λες κάτι και να γίνεται μπουρλότο. Και όχι μόνο γίνεται μπουρλότο, αρπάζει και το μαχαίρι, αρπάζει και την κουμπούρα και αρχίζει και πυροβολάει. Δεν είναι εύκολοι οι άνθρωποι. Η Αβυγαία είχε έναν άντρα ο οποίος ήταν συνέχεια ευέξαπτος. Και επειδή ήταν, λέει, κακός άνθρωπος και συνέχεια ευέξαπτος, τον τιμώρησε ο Θεός και πέθανε την επόμενη φορά. Δεν ήταν δηλαδή απλά τα πράγματα. Θα τις πούμε αυτές τις ιστορίες. Αλλά έρχεται λοιπόν και λέει σε εμάς τους χριστιανούς, τουλάχιστον για τη διαχείριση αυτή του ψέματος, της βλασφημίας, της συμπεριφοράς της κακίας, σε κανένα να μην υπάρχει πικρία μέσα του, ρίζα πικρίας, γιατί θα μολύνει και τους υπόλοιπους. Τι σημαίνει πικρία? Σημαίνει ότι κουβαλάω μέσα μου πράγματα που δεν τα έχω αποβάλει. Και αυτό προέρχεται από τη λάθος συμπεριφορά των ανθρώπων. Και μάλιστα, στην περίπτωση αυτή που διαβάζουμε, ήταν η λάθος συμπεριφορά, όχι λάθος συμπεριφορά, η εκτίμηση ότι έγινε αδικία στο πρόσωπό του. Είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό αυτό, αδελφοί, να καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι πρέπει να δέχεται και κάποιες συμβουλές. Και έρχεται λοιπόν στη γένεση και διαβάζουμε την περίπτωση του Κάιν. Στη σελίδα 4, στο κεφάλαιο Δέλτα. Στο 3 εδάφιο λέει: «Και μετά από μέρες προσέφερε ο Κάιν από τους καρπούς της γης προσφορά στον Κύριο, και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τα πρωτότοκα, τα πρόβατά του και από τα κρέατα αυτών. Και κοίταξε με ευμένεια ο Κύριος στον Άβελ και στην προσφορά του, αλλά στον Κάιν και στην προσφορά του δεν κοίταξε, δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα». Εδώ, αδελφοί, δεν μένουμε στα καλά, μένουμε στα κακά για να τα διορθώσουμε. Αυτό είναι το παράδειγμα. Όταν λοιπόν είδε τη διάκριση, και αυτό καμιά φορά, έχεις δύο παιδιά. Όταν βλέπει το ένα παιδί τη συμπεριφορά των γονιών στο άλλο παιδί, καταλαβαίνει ότι γίνεται μια διάκριση. Και τι παθαίνει? Ζηλοτυπεί. Παθαίνει ζήλια. Αυτή η ζήλια δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τη διαχειριστείς. Πρέπει με κάποιο τρόπο να την βοηθήσεις. Δεν είναι εύκολο να την περιορίσεις. Πρέπει να μην δημιουργηθεί η ζηλοτυπία. Γι' αυτό καμιά φορά οι γονείς, πριν έρθει το δεύτερο παιδάκι μες στην οικογένεια, έχουν μια τακτική. Φέρουν ένα δωράκι και λέει: «Είναι από το αδελφάκι σου». Δεν καταλαβαίνει αυτό. Σου λέει: «Το αδελφάκι μου φέρε ένα δωράκι. Άρα είναι καλό το αδελφάκι». Μετά του πάνε και ένα άλλο δωράκι και ένα άλλο γλυκάκι και θα έρθει τώρα το αδελφάκι σου και θα σου φέρνει δωράκια και θα είναι πολύ καλό μαζί σου και θα το πει. Διαχειρίζονται την κατάσταση από πολύ νωρίς. Εάν δεν διαχειριστούν αυτή την κατάσταση από νωρίς, η ζηλοτυπία και η αγανάκτηση, το ότι κάποιος είναι καλύτερος από μένα. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτος, θέλω να είμαι καλύτερος, θέλω να είμαι ο αγαπημένος, θέλω να είμαι αυτός που ξεχωρίζει. Αυτό δείχνει πραγματικά την επιθυμία του παιδιού, την επιθυμία του ανθρώπου. Θέλω να ξεχωρίζω. Όλοι δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε, αδέλφια. Δεν θέλουμε να μας λένε είσαι ο καλύτερος και εσύ τα κάνεις σωστά και εσύ είσαι ευλογημένος. Άμα μας πούνε ένα λάθος, δεν παρεξηγιόμαστε? Μαγειρεύεις ένα φαγητό και έρχεται ο άντρας και σου λέει: «Πώς το έκανες έτσι το φαγητό?» Τρελαίνεσαι. Λες: «Τι μου πες τώρα και γιατί μου το πες αυτό? Πάρ' το φαγητό σου, πάρ' και την κατσαρόλα σου και να πηγαίνεις στο μαγειρίο να τρως». Και αρχίζει και γίνεται ολόκληρη φασαρία. Γιατί? Για ένα φαγητό. Γιατί δεν διαχειρίστηκες σωστά την υπόθεση που είχες μπροστά σου. Και γίνεται μακυλιό. Ο Θεός έρχεται τώρα εδώ
Και γίνεται μια προσφορά. Προσφέρει ο Άβελ τα πρόβατα και προσφέρει και ο Κάιν τη δική του δωρεά. Δεν πάει ο μπαμπάς και η μαμά να διαχειριστούν τη θυσία αυτή. Ο Θεός, επειδή είναι προς το Θεό θυσία, με ειλικρίνεια, δεν έρχεται να το χαλάσει όλο αυτό, αλλά δέχεται, σου λέει αυτή την προσφορά εγώ είχα ζητήσει, αυτή θέλω, αυτό μου αρέσει. Χωρίς να έρχεται να διαπιστώσει το πρόβλημα στο χαρακτήρα του καθενός, το ήξερε. Ήξερε το λάθος της συμπεριφοράς του Κάιν και το λάθος της συμπεριφοράς του Άβελ, το χαρακτήρα. Πώς το ήξερε? Ο Θεός, αδελφοί, ξέρει τους χαρακτήρες ακόμα όταν τα παιδιά είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας τους. Εγώ τον Ιακώβ, λέει, ηγάπησα και τον Ισάβ τον εμίσησα. Πότε? Όταν παλεύανε μεταξύ τους τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της μάνας. Έκανε τη διάκριση στο χαρακτήρα, έβλεπε. Θα μου πεις, το κάθε παιδί έχει και τη συμπεριφορά του. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι προσωπικότητες από μικρή ηλικία. Έχει μια δομή συναισθημάτων. Πρέπει αυτό να το δεις από την αρχή. Αν δεν το δεις και βλέπεις μόνο τι γλυκούλη είναι και βλέπεις μόνο πόσο σου χαμογελάει και βλέπεις μόνο ότι είναι γαλανά τα ματάκια του ή ξανθό το μαλάκι του και δεν καταλαβαίνεις τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα, αλλά στη διαδρομή όλο αυτό το ξεπερνάς, γιατί είναι τι καλό και τι γλυκό και τι όμορφο και τι καλά περνάω μαζί του, τότε θα καταλάβεις ότι διαμορφώνει ένα χαρακτήρα που δεν μπορείς αργότερα να τον διαχειριστείς. Και έρχεται τώρα εδώ ο Θεός, έχοντας δύο ανθρώπους μπροστά του, οι οποίοι κάνουν επιλογές στη ζωή τους. Επιλέγει ο ένας να προσφέρει αυτό και επιλέγει ο άλλος να προσφέρει το άλλο. Πρέπει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια, αλλά και να είμαστε κοντά στον καθένα, να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Ξέρετε τι πάθανε? Τα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Κάιν στην απόφαση που πήρε ο Θεός ήταν ότι αγανάκτησε και αγανάκτησε πάρα πολύ και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Η απόρριψη, προσέξτε τις συμπεριφορές, η απόρριψη, η αγανάκτηση, το σκυθροπό βλέμμα. Αυτά είναι συμπεριφορές που πρέπει να μας κάνουν να καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται εδώ. Δεν το ξεπερνάμε, γιατί αυτά είναι συμπεριφορές. Αγανακτώ και αγανακτώ πολύ, δηλαδή φούντωσε η αγανάκτησή μου και σκυθρόπιασε το πρόσωπό μου. Όταν έρχεται ο Κύριος στον Ιωνά, του λέει «Γιατί αγανάκτησες?» Αγανάκτησε και ο Ιωνάς απέναντι στο Θεό. Αλλά ήταν διαφορετική η αγανάκτησή του. Δεν του αρέσει του Θεού να αγανακτούμε. Αγανάκτηση σημαίνει «Δεν αντέχω άλλο». Αγανάκτηση σημαίνει «Δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα». Αγανακτώ. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Σημαίνει ότι θέλω να τελειώνω με όλη αυτή την υπόθεση. Ποιος είναι καλύτερος, εγώ είμαι ή αυτός είναι καλύτερος? Αρχίζει και συγκρίνεται. Γι' αυτό υπάρχει και η λογική στην Καινή Διαθήκη. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Αυτά προσπαθεί ο Κύριος μας να μας τα διορθώσει σαν συμπεριφορές. Γι' αυτό όταν τα διαβάζουμε, αδελφοί, πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Γιατί λέει ότι πρέπει να θεωρώ τον άλλον υπερέχοντα? Γιατί αν δεν το θεωρήσω υπερέχοντα, θα θεωρήσω τον εαυτό μου και κάθε φορά θα βλέπω τα λάθη του αλλού και δεν μπορώ να έχω ισορροπία. Συνέχεια βλέπω το λάθος του αλλού. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Ναι, ο καλύτερος είμαι, αλλά είναι και ο άλλος καλύτερος. Πρέπει να μάθουμε να ισορροπούμε σε αυτό. Δεν γίνεται να είμαστε μόνο εμείς οι καλύτεροι. Είναι και ο άλλος καλός, και ο άλλος είναι καλύτερος, και ο άλλος μπορεί να κάνει πράγματα, και ο άλλος έχει καλές πλευρές. Δεν μπορώ να βλέπω μόνο τον εαυτό μου. Και όταν λοιπόν αγανακτεί ο άνθρωπος και αγανακτεί πάρα πολύ, το πρόσωπό του είναι σκυθροπό. Φανταστείτε το πρόσωπο. Το θλιμμένο, το αγανακτισμένο, το γεμάτο θλίψη και κακία είναι τελείως διαφορετικό από το πρόσωπο που χαίρεται. Γι' αυτό και ο βασιλιάς όταν συνάντησε τον Έσδρα εκεί και του είπε δεν βλέπω, λέει, το πρόσωπό σου ως χτες και προχτές, το βλέπω, λέει, σκυθροπό, τι έχεις κανένα πρόβλημα? Όταν λοιπόν αλλάζει η συμπεριφορά μέσα μου, δουλεύει όλο αυτό, φαίνεται στο πρόσωπο. Ξέρετε γιατί φαίνεται? Γιατί το φως του ανθρώπου είναι στους οφθαλμούς του, λέει. Γιατί καταλαβαίνεις από τα μάτια του και από τη συμπεριφορά του και από το πρόσωπό του ποια είναι η κατάστασή του, η εσωτερική. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το διαχειριστείς. Και όταν λοιπόν είδε ο Θεός αυτό το πρόσωπο, κατσουφιασμένο πρόσωπο, όταν βλέπει ο άλλος ένα κατσουφιασμένο πρόσωπο, καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Σου λέει αυτός είναι συνέχεια κατσούφης. Γιατί είσαι κατσούφης? Γιατί είναι κατσουφιασμένο το πρόσωπο? Γιατί είσαι ενοχλημένος συνέχεια? Δεν μπορεί. Εμείς χρειάζεται να είμαστε χαρούμενοι, αδελφοί. Χρειάζεται να είμαστε ευτυχισμένοι. Χρειάζεται να μεταδίδουμε χαρά. Αυτό είναι ο χριστιανός. Όταν λοιπόν αλλάζει η συμπεριφορά και κατσουφιάζει το πρόσωπο, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εδώ. Όχι μόνο στον άλλον, αλλά και σε εμάς. Όταν κατσουφιάζει το πρόσωπο και στη συνέχεια μουρμούρεις και κατσούφεις και οργισμένος και αγανακτισμένος και μιλάς με αγανάκτηση. Ξέρετε, όταν μιλάει κάποιος με αγανάκτηση, η φωνή του είναι έντονη. Και γιατί το κάνεις? Και γιατί? Και η φωνή του είναι πολύ έντονο. Δεν είναι το ίδιο. Κάποτε έλεγε ο αδερφός ο Λούις, την έχεις δει τη μούρη σου, λέει, στον καθρέφτη, όταν θυμώνεις. Δες τη μούρη στον καθρέφτη όταν θυμώνεις και έλα μετά να μου πεις αν είσαι ωραίος ή όχι. Όταν λοιπόν το είχα πάρει κι εγώ κάποτε και το έλεγα στα παιδάκια, όταν νευριάζαν και θυμώνανε, λέω τώρα είσαι πολύ άσχημος. Δες να δεις, στον καθρέφτη να δεις, πήγαινε να δεις πως είσαι στον καθρέφτη, να δεις πόσο άσχημος είσαι τώρα που θύμωσες. Και λέω ναι. Και αλλάζανε. Άλλαζε η φατσούλα. Σου λέει, άμα είμαι άσχημος δεν παίζει. Πρέπει να αλλάξω συμπεριφορά. Και έγινε κατσούφης, αγανακτισμένος και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Και το ρωτάει ο Κύριος. Γιατί αγανάκτησες? Γιατί? Το ρωτάει. Γιατί αγανάκτησες? Και ξέρετε, δεν αφήνουμε το πρόβλημα να φύγει. Το συζητάμε. Όταν βλέπεις μια αγανάκτηση, βλέπεις μια κατήφια, βλέπεις μια θλίψη, δεν το ξεπερνάς. Έλα μωρέ παιδί, είναι, θα το ξεπεράσεις. Ο Θεός ο ίδιος ρωτάει, γιατί αγανάκτησες παιδί μου? Τι συνέβη? Γιατί έλα να το συζητήσουμε. Έλα να το συζητήσουμε, να τα πούμε. Αυτό του είπε ο Κύριος. Έλα να το συζητήσουμε. Γιατί αγανάκτησες και γιατί κατσούφιασε το πρόσωπό σου? Εμείς το λέμε κατσούφιασε, το γράφει εδώ εκατηφίασε το πρόσωπό σου. Δηλαδή γιατί μαζεύτηκες και θύμωσες και αγανάκτησες? Θέλει να το κουβεντιάσει ο Θεός? Αν πραγματικά ο Θεός θέλει να κουβεντιάσει τα συναισθήματά μας, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να συζητάμε τα δικά μας συναισθήματα με τους άλλους, αδελφοί? Είναι σοβαρό. Είναι φοβερό αυτό που κάνει ο Θεός εδώ. Βλέπει έναν άνθρωπο κατσουφιασμένο και στεναχωριέται. Σου λέει, γιατί παιδί μου κατσούφιασες? Γιατί είσαι στεναχωρημένος? Γιατί έχει αλλάξει το πρόσωπό σου? Γιατί δεν είσαι χαρούμενος? Γιατί είσαι θλιμμένος? Έλα να το κουβεντιάσουμε. Δεν θέλω να το αφήσω. Δεν θέλω να ξεπεραστεί η μέρα αυτή εάν δεν το συζητήσουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε, αδελφοί. Όταν βλέπεις τον άλλον κατσούφι, βλέπεις τον άλλον ενοχλημένο, βλέπεις τον άλλον θλιμμένο, μην το παρατάς για την επόμενη. Πρέπει να το κουβεντιάσεις. Εδώ ο Θεός έρχεται και σου λέει, γιατί είσαι αγανακτισμένος? Έλα να το κουβεντιάσουμε, έλα να το συζητήσουμε, έλα να ηρεμήσουμε, έλα να τα βρούμε, να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Πες μου να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Βέβαια, εμείς από το λόγο του Θεού ξέρουμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός και σαν χριστιανοί και με τον άνθρωπο να μην κουβεντιάσουμε, θα πάμε στην προσευχή και θα του τα πούμε όλα και θα ηρεμήσει η ψυχή μας. Και θα του πούμε το πρόβλημά μας και θα του πούμε την αγανάκτησή μας, όπως έκανε ο Ιωνάς, μίλαγε προσωπικά με το Θεό και ο Θεός του εξηγούσε. Του λέει, εγώ δεν έπρεπε να σώσω 120.000 ψυχές. Δεν έπρεπε να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους που ήταν αμαρτωλοί. Γιατί κατσουφιάζεις, γιατί αγανακτείς? Σε παρακαλώ, έλα να το κουβεντιάσουμε. Και αλλάζει τη διάθεση του ανθρώπου με τη συζήτηση ακόμα και ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορείς να τον αφήσεις τον άλλον έτσι. Όταν το βλέπεις ότι είναι στα χάλια του, πιάς του μια κουβέντα. Πες του κάτι. Έλα εδώ παιδάκι μου, έλα να κουβεντιάσουμε, έλα να τα συζητήσουμε, να δούμε τι έχει γίνει. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε κατσούφιδες. Σας πληροφορώ, είναι στο μάθημα, ότι ο Θεός δεν θέλει να είμαστε κατσούφιδες. Δεν θέλει να είμαστε δυστυχισμένοι, δεν θέλει να είμαστε θλιμμένοι. Από τότε, από την πρώτη παρέα που είχε με τους ανθρώπους, είχε καταλάβει ότι η μοναξιά, η θλίψη, η στεναχώρια, η ενόχληση τον ενοχλεί και τον ίδιο το Θεό. Δεν το θέλει. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος του, δεν είναι καλό να είναι κατσούφης, δεν είναι καλό να είναι ενοχλημένος. Θέλω να το συζητήσω. Και λέει, γιατί αγανάκτησες και κατσούφιασε το πρόσωπό σου? Θέλω να συζητήσουμε εάν κάνεις καλά ή κακά. Θέλω να το κουβεντιάσουμε. Θες να το κουβεντιάσουμε? Δεν θέλεις, είστε ευπρόσδεκτος. Δηλαδή, θέλεις να σου πω τι εγώ ήθελα. Σε μένα δεν προσφέρεις τη θυσία. Είναι σαν να θέλει ένα παιδί να μαγειρέψει ένα φαΐ, μαγειρεύει κάτι και λέει, μαμά, σου έφτιαξα ένα φαΐ να το φας. Και λέει, παιδάκι μου, τι μου φτιάξες? Σου φτιάξα φακές, μπαμπά. Σου φτιάξα φακές. Α, δεν μ' αρέσουν οι φακές, δεν τις τρώω. Μα εγώ σας έφτιαξα για σένα, που είναι καλές. Μα εγώ δεν τις τρώω. Εγώ τις έκανα για σένα. Αφού δεν τις τρώω, και δεν ήρθες να με ρωτήσεις. Ρώτα με τι θέλω και να σου πω τι μ' αρέσει να μου το φτιάξεις. Και κατσούφιασε. Πες μου τι θυσία θέλω, να σου απαντήσω ποια είναι η θυσία μου, να μου φτιάξεις τη σωστή θυσία. Μην πας και κάνεις ό,τι να είναι, ό,τι θυσία να είναι, ό,τι προσφορά να είναι, ό,τι σου αρέσει εσένα. Έλα να το κουβεντιάσουμε από την αρχή. Από την αρχή οι καλές σχέσεις ξεκινάνε από την αρχή. Έτσι είναι η ιστορία αυτή, αδελφοί. Και λέει, εάν εσύ λοιπόν πράττεις καλός, δηλαδή εάν η θυσία που έκανες ήταν η σωστή και ήταν η θυσία που ήθελα εγώ, δεν θα ήσουν ευπρόσδεκτος. Δηλαδή εγώ δεν θα σου έλεγα μπράβο παιδάκι μου που έκανες τη σωστή θυσία και δέχομαι τη θυσία αυτή και τώρα είμαι ευχαριστημένος μαζί σου. Αλλά εσύ δεν με ρώτησες, δεν μου πες τίποτα, δεν ήρθες να το κουβεντιάσουμε. Γιατί? Γιατί η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Θεού είχε ξεκινήσει από τους γονείς, αδελφοί. Γι' αυτό λένε καμιά φορά, τα λάθη των γονιών μεταφέρονται στα παιδιά χωρίς να καταλαβαίνουν. Οι συμπεριφορές ή λάθος μεταφέρονται στα παιδιά χωρίς να το καταλαβαίνουν και το αποτέλεσμα έρχεται. Αμφισβήτησε την εξουσία του Θεού πηγαίνοντας μια δική του θυσία, δική του προσφορά, χωρίς να έχει υπολογίσει τι του αρέσει του Θεού και τι δεν του αρέσει. Ξεκίνησε με λάθος νοοτροπία. Σου λέει εμένα, εγώ θα πάω ό,τι μου αρέσει εμένα. Άμα θέλει, αν δεν θέλει. Δεν κάνουμε έτσι. Ή φάτο ή μη το τρως. Έτσι δείχνεις την αγάπη σου. Φάτω άμα θες. Να, αυτή είναι η θυσία μου. Λέει, εγώ δεν τη θέλω αυτή τη θυσία. Θέλω τη θυσία που έχω ζητήσει και την έκανε ο Άβελ. Εάν λοιπόν εσύ του λέει τα κάνεις καλά, δεν θα ήσουν ευπρόσδεκτος. Αλλά εάν δεν κάνεις καλά, δηλαδή αν έκανες ένα λάθος, λέει εδώ, εις τη θύρα κείται η αμαρτία. Αλλά να σας πω στο κείμενο, ξέρετε τι λέει, ησύχασον. Θεωρώ ότι η προτροπή του Θεού στη συμπεριφορά του Κάιν ήταν η πιο, θα έλεγα, σωστή με το ησύχασον. Στη θύρα κείται η αμαρτία, δηλαδή, να η αμαρτία σου είναι τώρα μπροστά, τη βλέπουμε όλοι ας πούμε. Έκανες λάθος. Δεν λέει αυτό, λέει ησύχασε. Γιατί τον είδε ενοχλημένο πολύ. Ησύχασε παιδί μου, του λέει. Ηρέμησε, μην κάνεις έτσι. Έλα να σου πω εγώ τι θέλω και να μου προσφέρεις τη σωστή θυσία και την επόμενη φορά δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, να τσακωνόμαστε, να ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, ούτε μαζί μου να τα βάλεις με το Θεό. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος που έκανε ο Κάιν. Αμφέβαλε για το Θεό, για την εξουσία του. Και η ένταση δεν μπορούσε να τον αφήσει να ηρεμήσει. Ο Θεός του λέει ησύχασε. Γι' αυτό και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη κάθε φορά που έβλεπε έναν άνθρωπο να έχει φόβο, να έχει ένταση, να μην έχει ειρήνη, του λέγει μη φοβάσαι, ειρήνη ημίν. Προσπαθούσε να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλαγιάσει τα συναισθήματά του, γιατί καταλάβαινε ότι αν τα συναισθήματα εκραγούνε δεν θα μπορέσει να τα διαχειριστεί. Ήξερε τον άνθρωπο. Και όταν ήταν κοντά ο Θεός προσπαθούσε να τον βάλει σε ισορροπία, να τον κάνει να ησυχάσει, για να μην έρθει αυτή η έκρηξη των συναισθημάτων. Και τι έγινε? Ησύχασε ο Κάιν. Και είπε ο Κάιν προς τον Άβελ, τον αδελφόν αυτού, δεν ησύχασε, ούτε άκουσε τη φωνή του Θεού, ούτε έβγαλε το σωστό συμπέρασμα. Ήταν ακόμα θυμωμένος, ενοχλημένος, οργισμένος και πήρε μια λάθος απόφαση, αδελφοί. Η λάθος απόφαση που πήρε είναι, θα βγάλω από τη μέση το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο αδελφός μου που κάνει καλές θυσίες. Το πρόβλημα είναι ο αδελφός μου που τον αγαπάει πιο πολύ ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ο αδελφός μου που τον αγαπάει ο πατέρας μου, η μάνα μου και ο Θεός. Εμένα δεν με αγαπάει κανένας, εμένα δεν με θέλει κανένας και βγάζει τα λάθος συμπεράσματα. Και ξέρετε, τα λάθος συμπεράσματα κάνουν και λάθος πράξεις. Και όταν λοιπόν έβγαλε το λάθος συμπέρασμα, οργίστηκε και θύμωσε, η αγανάκτησή του, η κατήφιά του και ο θυμός του, και το ότι δεν ησύχασε από το θυμό του, δεν καταλάγιασε ο θυμός του, τον έκανε, τι να κάνει, να φωνεύσει τον αδελφό του. Και το στείνει. Να πάμε στην πεδιάδα, θες να έρθεις μαζί μου αδελφέ? Να έρθω, λέει, να πάμε μια βόλτα. Και ενώ ήταν στην πεδιάδα, σηκώθηκε κατά πάνω του, του όρμησε και τον σκότωσε. Τώρα λένε κάποιοι, πήρε πέτρα, δεν ξέρω αν ήταν πέτρα εδώ, λέει, του όρμησε και τον σκότωσε. Και λέει, και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, και ο Θεός μόλις, και θα έλεγε κανείς, μα γιατί το αφήνουμε όλο αυτό, γιατί το άφησε ο Θεός? Αδελφοί, λέει, ότι όταν θα έρθει η ώρα να τιμωρήσει ο Θεός τους ανθρώπους, να εκδικηθεί το αίμα που εχύθηκε κάτω στη γη, το αίμα που θα εκδικηθεί ο Θεός θα ξεκινήσει από το αίμα του Άβελ που χύθηκε κάτω στη γη. Δηλαδή όταν θα κάνει την κρίση στους ανθρώπους όλους, θα σταθεί μπροστά του και ο Κάιν και θα κρίνει την πράξη αυτή ότι ήταν λάθος. Ότι δεν ησύχασε, δεν διόρθωσε το πρόβλημά του. Και τον ρωτάει, πού είναι ο αδελφός σου? Και λέει, δεν ξέρω, εγώ φύλακας του αδελφού μου είμαι. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Και γιατί συμπεριφέρθηκες έτσι? Δεν ξέρω, δεν σου απαντάει. Και όταν δεν σου απαντάει, δεν θέλει, δεν ασχολείται, έχει τελειώσει η ιστορία. Και επειδή έχει τελειώσει η ιστορία με τη σχέση με το Θεό, ο Κάιν έχει χάσει την επαφή του με το Θεό και του λέει, εγώ φύλακας του αδελφού μου είμαι, και το απαντάει και απότομα του Θεού. Και του λέει ο Θεός, νομίζω ότι δεν ξέρω, σε ρωτάω για να μου πεις. Και είναι άλλη μια ευκαιρία. Ρωτάει τον Κάιν για να του ανοίξει την καρδιά του. Και η καρδιά δεν ανοίγει με τίποτα. Πες μου, παιδί μου, τι έκανες, εξήγησέ μου τα λάθη σου και εγώ θα το συζητήσω μαζί σου και θα σου πω τι θα γίνει. Θα σου δώσω εγώ μια λύση. Δεν θέλει να το κουβεντιάσει. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο δεν θέλει να το διαχειριστεί, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω. Μα έλα να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Δεν θέλω. Και το χειρότερο είναι να μην θέλει κανείς να ασχοληθεί με το Θεό, αδελφοί. Να μην θέλει να πάει να ανοίξει την καρδιά του. Να μην θέλει να μιλήσει τον Κύριο. Τον άνθρωπο τον καταλαβαίνουμε. Αλλά στο Θεό, και η οργή δημιουργεί αυτό το συνέστημα, και γι' αυτό του λέει ο Θεός, τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα, αφού σου έδωσα και την πρώτη ευκαιρία και τη δεύτερη ευκαιρία, η πρώτη και η δεύτερη ποια ήτανε? Η πρώτη ήτανε να τον βοηθήσει να το συζητήσει για να ησυχάσει, και η δεύτερη ήταν να ομολογήσει την αμαρτία του για να μπορέσει ο Θεός να τον βοηθήσει να το συγχωρέσει. Αλλά τις απέρριψε και τις δύο. Τις απέρριψε και τις δύο, αδελφοί. Και την πρώτη για να το συζητήσει και τη δεύτερη για να το συγχωρέσει. Και αφού λοιπόν αποφάσισες κάτι τέτοιο, τώρα, μετά από αυτό, επικατάρατος να είσαι από τις γης. Ή της άνοιξε το στόμα αυτής για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός. Να λοιπόν, το πρώτο παράδειγμα που έχουμε, που το αναλύσαμε παραπάνω, λίγο παραπάνω, για να καταλάβουμε, αδελφοί, τις συμπεριφορές. Δεν είναι εύκολο αυτά τα παραδείγματα να τα κάνεις σε κήρυγμα, αλλά στα μαθήματα μπορείς εύκολα να τα συζητήσεις. Το επόμενο παράδειγμα θα είναι παρόμοιο με θυμό και οργή, αλλά είναι τελείως διαφορετικό, από ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί θέλαν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά το κάνουν με λάθος τρόπο. Και πιστεύω ότι ο Κύριος και εκεί θα μας δώσει τα σωστά παραδείγματα και τις σωστές συμπεριφορές. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδέλφια. Αμήν.